Poštovani slušaoci, dobro jutro. 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica Radio 27. Četvrtak je 15. aprilski dan. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Danas se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno sunčano vrijeme, tokom dana porast na oblake u Bosni, jutarnje temperature od minus 2 do 7, a dnevne od 5 do 15 stepeni Celzijusa.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A u jutarnjoj emisiji miks različitih tema iz raznih gradova Bosne i Hercegovine, ali i regije. Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru formiralo je predmet nakon što su mediji objavili da je u Domu zdravlja u ovom gradu propalo više od 1300 vakcina protiv koronavirusa. Javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo najavio je početak vakcinacije u ovom kantonu. Zdravstveni radnici i građani Doboja i Teslića očekuju brze isporuke vakcina. Na obnovu i povratak učenika u školske klupe još čekaju dvije škole na području općine Velika Kladuša, koje su pretrpjele štete u potresu koje je krajem prošle godine pogodio Republiku Hrvatsku. Još jednom želim vam dobro jutro. Ostanite s nama do 9. Vaši domaćini su Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
Oh,
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru formiralo je predmet nakon što su mediji objavili da je u Domu zdravlja u ovom gradu propalo više od 1300 vakcina protiv koronavirusa. Mladen Mitrović, glavni okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.
Okružno javno tužilaštvo je na osnovu medijskih informacija koje se jučer pojavile formiralo predmet vezano za određeni broj doza vakcina u Domu zdravlja Prijedor. I mi smo nakon formiranja predmeta odmah počeli sa radom na tom predmetu da bih utvrdili sve okolnosti, prije svega šta se desilo, kako se desilo i odgovornost onih koji su bili zaduženi za te vakcine. Mi sad radimo na prikupljanju svih informacija koje su relevantne, da utvrdimo prvo šta se desilo, da utvrdimo koja je to eventualno doza vakcina, a zatim da utvrdimo i kako je došlo do toga. Nakon toga će se onda znati neki konkretni koraci.
Podsjećamo, vakcine koje su trebale biti iskorištene za revakcinaciju osoba starijih od 65 godina u Prijedoru propale su zbog nestanka električne energije, a revakcinacija je privremeno obustavljena. Treći val pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini donio je sve više bolesnika sa teškom kliničkom slikom. Na prvoj liniji zaštite su medicinari, a odbrana od nevidljivog neprijatelja, virusa korona, mnogima je teža nego u ratu, koji je između 92. i 95. godine odnio 100.000 života. Pripremila Maja Žuvela.
Desetine ranjenih u jednom danu, improvizirane bolnice, operacije bez struje i potrebne medicinske opreme, često sa tupim skalpelima i običnim testerama, prije 30 godina bili su surova ratna realnost za stotine ljekara i zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini. Veliki broj njih, 30 godina kasnije, dio je vojske koja se već godinu dana bori sa još težim neprijateljem, pandemijom koronavirusa.
Ljudski životi se gube u roku 5 minuta. Razlika je u tome što smo u ratu imali vidljivog neprijatelja. Ovo je jedan nevidljivi neprijatelj koji za neki sat vremena mijenja stanje pacijenta, gdje gubimo pacijenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meliha Botulja, medicinska sestra koja od prvog dana pandemije radi u COVID odjelu opće bolnice dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Rat je provela u ratnoj bolnici u Hrasnici, nedaleko od Sarajeva. Na posao je pod granatama, svakodnevno nekoliko kilometara odlazila pješke i nije se, kaže, bojala. Tačan broj umrlih ljekara i medicinskih radnika tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini nije poznat. Grupa građana koja je podnijela krivičnu prijavu protiv nadležnih zbog nenabavke vakcina u prijavi navodi imena 25 ljekara koji su umrli od posljedica ove bolesti. Stotine medicinskih radnika je bilo ili je trenutno pozitivno na koronavirus. Kod nekih je klinička slika bila jako teška i morali su biti hospitalizirani. Među njima je Ilijas Pilav, šef klinike za torakalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Skoro mjesec je proveo u bolnici kao pacijent sa izuzetno teškom kliničkom slikom i kaže da je svjedočio neopisivoj požrtvovanosti medicinskih radnika. Doktor Pilav je osnovao ratnu bolnicu u Srebrenici. Svoju prvu amputaciju uradio je u šumi testerom za željezo, bez anestezije, lijekova i zavoja. U bolnici u Srebrenici tokom rata je operisano preko 4000 ranjenika.
Kao neko koji je preživio Srebrenicu, dakle, nisačem svoju golgotu nikad iz Srebrenice nisam ni smio, ni mogao, ni htio uporediti do ovoga vremena. Sad dostojno toj mojoj Golgoti i Golgoti kao medicinskog radnika stavljam u istu ravan strašno vrijeme i ono kroz šta prolaze sad medicinski radnici.
Doktor Pilav kaže kako ne postoji mogućnost zaštite i zakonitosti koje medicinskim radnicima mogu pomoći da se suprotstave pandemiji.
Dakle, u hodu, u toku nesreće se stvar i određene smjernice i određeni protokol uspješnog liječenja, ali zajednička stvar jednom i drugom vremenu jeste da su doista, ali doista medicinski radnici ponovo na prvoj crti i da možda sad i više žrtvuju i sebe i svoje porodice nego u vremenu žeta.
Medicinski radnici su saglasni da pandemija ostavlja psihičke posljedice i na pacijente i na medicinsko osoblje, jer ima puno situacija zbog kojih su, kako kažu, na ivici psihološke izdržljivosti. I u ratu i danas dijele isti strah za svoje bližnje. Mubera Šahinagić, medicinska sestra u Domu zdravlja u Vogošći kraj Sarajeva, jedna je od 6 medicinskih radnika koji u kantonu Sarajevo rade COVID dijagnostiku.
Svaki dan kolege koji rade u COVID ambulancama i u COVID dijagnostici sa strahom prelaze kućni prag, razmišljaju hoće li prenijeti tu bolest svojoj djeci, svojoj porodici, roditeljima.
Sa više od 7.500 umrlih od posljedica COVID-19 na 100.000 stanovnika, BiH se nalazi na 10. mjestu u svijetu. Infektolozi smatraju da je za veliku smrtnost odgovorno više faktora, među kojima su neujednačen zdravstveni sistem, loše opšte stanje zdravstvenog stanja stanovništva, ali i neodgovornost vlasti zbog koje u BiH još uvijek nije počela imunizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Rijeku bez imena kao var, neka krene moja bol da te nađe ružo svih vjetrova, samo ja staze preko vode zna. Kao ja dugo ne vjero, moja ne voljo, kako da te vrati, da te zagrli, ko da je prvi put, vijeke suza da ti pozlati.
Jutarnja smjena. Info plus.
Javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo najavio je početak vakcinacije u ovom kantonu. Tim povodom u nastavku emisije idemo do naše dopisnice Munevere Hodžić-Bašić.
Dobro jutro, Munevera. Dom zdravlja kantona Sarajevo najavio je početak vakcinacije u ovom kantonu. Pripreme u Zetri gdje će se vršiti imunizacija stanovništva su pri kraju. Zna li se kada počinje ova masovna vakcinacija građana?
Dobro jutro iz Sarajeva. Pa evo, saopšteno je zvanično i podatak da od ponedjeljka u Sarajevu počinje vakcinacija stanovništva kantona Sarajevo protiv koronavirusa. Kako je najavljeno, u Zetri na 30 punktova dnevno se planira primiti 2000 pacijenata. U prvoj fazi bit će vakcinisane osobe starije od 75 godina. Na ulazu će biti trijaža i 5 administratora koji će skenirati zdravstvenu knjižicu, a oni koji nemaju mogu koristiti ličnu kartu. Sve će biti digitalizovano, izjavio je Ademir Spahić iz javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo. Treba reći da nakon vakcinisanja ove grupe stanovništva slijedi vakcinisanje osoba starijih od 65 godina, a imunizacija mlađih planira se kada bude kanton Sarajevo imao dovoljan broj vakcina. Treba istaći još jedan podatak da je u kantonu Sarajevo do sad vakcinisano više od 5000 osoba i to su isključivo zdravstveni radnici.
Ove godine Ministarstvo privrede kantona Sarajevo za poticaj maloj privredi i poljoprivredi izdvojilo je mnogo veća sredstva. Kolika su ta sredstva i šta je uticalo na ovakvu odluku ministarstva i vlade?
Pa to mogu reći da je jedna novina u radu Ministarstva privrede kantona Sarajevo. Naime, za poticaj maloj privredi ove godine bit će dodijeljeno više od 8 miliona, a za poljoprivredu više od 6 miliona maraka. Naime, na inicijativu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo, jučer je Ministarstvo privrede kantona Sarajevo prihvatilo ovu inicijativu da se uspostave dva registra. Naime, i to registar posticaja u poljoprivredi i registar za posticaj male privrede u kantonu Sarajevo. Kroz ovaj registar u toku ove godine bit će dodijeljeno 13,1 milion maraka. No, transparentnost je preduslov i preventiva korupciji, tako su najavili iz resornog ministarstva. Treba kazati i ovaj podatak da je do sada bila praksa da se svake godine iz budžeta izdvaja 2% za malu privredu i poljoprivredu kantona Sarajevo. Ove godine ta sredstva će biti mnogo veća, zahvaljujući upravo ovoj inicijativi Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo. Dakle, ovi 13,1 milion maraka će se trošiti transparentno. Tako su barem najavili iz vlade kantona Sarajevo.
Munevera, toliko za jutros. Hvala puno na ovom javljanju.
Slušanja.
Nakon što je protiv koronavirusa vakcinisana većina zdravstvenih radnika, u Brčko distriktu započelo je cijepljenje građana starije životne dobi i hroničnih bolesnika. Od 3000 doza vakcina pristiglih u Brčko, do sada je utrošena polovina, oko 1500, informiše Zoran Matkić.
Masovno cijepljenje Brčaka organizirano je u Brčanskom omladinskom centru. Za sada se cijepi 80 Brčaka dnevno, a narednih dana planira se cijepljenje preko 100 građana. Dinamika cijepljenja ovisit će o pristizanju cjepiva, liječnica Andrijana Grgić.
Nemamo nikakvih problema, ljudi se naručuju, znači svo stanovništvo. Uz Crveni križ imamo besplatni telefon gdje se pozivaju. Mi dobivamo spiskove svaki dan koliko osoba je prijavljeno, po tom spisku se dolazi. Imamo termine gdje smo po dvije osobe naručivali od 8 i 10 i tako nadalje do kraja radnog vremena.
U Brčkom trenutačno se protiv korone cijepe građani starije životne dobi i kronični bolesnici, Kata Baković i Ivo Marić.
Sve je bilo, svi su super prema meni, svaka čast, svima je ljubazni, nije ovo što da rekne.
Smatram da je to veoma važno i nije uopće bitno koju vakcinu. Ako mogu da kao građanin utičem na kolege moje i uopće da se odazovu bez ikakve dvojbe.
Prije samog cijepljenja liječnici obavljaju preventivni pregled građana. Liječnica Andrijana Grgić.
taj dio gdje se najviše zadrže, zavisno znači od bolesti koje moramo znati, znači što boluju, što troše od lijekova, da li su popili terapiju. Tom prilikom naglašavam da svi koji nam u buduće dolaze, dosta pacijenata je se jutro uzdržavalo, nisu popili svoju terapiju, tako da su imali dosta koji su imali visok tlak, pa su morali malo da odsjedi da bi se to spustilo. Za u buduće, znači, lijekovi nisu nikakva kontraindikacija, ujutru lijepo dočkujte, popijte svoje lijekove pa dođite.
Od 3000 doza cjepiva pristiglih u Brško do sada je utrošeno oko 1500. Veći broj građana protiv koronavirusa cijepio se u Srbiji. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Doboji Teslić vakcine i dalje stižu na Kapaljku kao i širom Bosne i Hercegovine. Zdravstveni radnici i građani očekuju brze isporuke. Epidemiološka slika u ova dva grada, prema riječima nadležnih u domovima zdravlja, i dalje je nepovoljna. Arnes Grbešić.
Sandra Mujakić iz Doboja prošle godine se zarazila virusom korona. Njeno liječenje u kućnim uslovima trajalo je oko mjesec dana. Ona je ove sedmice primila prvu dozu vakcine protiv COVID-19 u Domu zdravlja u Doboju.
Nije bilo lako, ali mogu reći da sam dobro prošla. Znači nisam morala u bolnicu. Ono da je prehlada. Čak nisam išla da snimim pluća, kašljala sam mjesec dana. Ali dobro je, ide to sad svojim tokom. Važno je da vakcine stižu.
85-godišnja Toda Cvjetić u Tesliću je ove sedmice dobila drugu vakcinu protiv koronavirusa.
Tako lijepo bilo, nisam imala temperaturu, nisam imala ništa.
Rukovodilac higijensko-epidemiološke službe u Tesličkom domu zdravlja Stojan Smiljanić.
Mi smo do sada imali oko 1500 prijavljenih kroz službu porodične medicine, ali s ovom brojkom od 500 i nešto vakcinisanih, znači taj broj se sada kreće negdje oko 1000 ljudi koji čekaju na vakcinu. Očekujemo da dođe do stabilizacije u snabdijevanju vakcina, također u tom smislu ćemo imati bržu vakcinaciju.
O dosadašnjim isporukama vakcina Smiljanić kaže.
U početku je to bio Sputnik V vakcina, ruska vakcina. Kasnije smo dobili isporuke vakcine Pfizer-BioNTech, negdje oko 100 doza. I sada u toku ove sedmice vrši se vakcinacija lica preko 65 godina vakcinom AstraZeneca. Nju smo dobili 220 doza.
Načelnica higijensko-epidemiološke službe u Doboju Milena Brkić također očekuje brže isporuke vakcina, te navodi da u ovom gradu do sada nisu zabilježene neželjene posljedice nakon imunizacije.
Smatram da apsolutno neće biti nikakvih problema i da se narod treba vakcinisati. Ja mislim da će biti mnogo više zainteresovanih nego što mi imamo vakcina.
U Tesliću je u skladu sa preporukama započelo formiranje dnevne bolnice pri lokalnom domu zdravlja i taj posao bi trebalo da bude završen do kraja sedmice. Još jednom Stojan Smiljanić.
Da uglavnom u toj COVID ambulanti rade mlađi zdravstveni radnici koji su do sad ili prebolovali ili su vakcinisani, tako da zdravstveni kadar nije u riziku.
O organizaciji rada u COVID ambulantama u Doboju govori šefica porodične medicine Nada Janjetović.
Imamo jako veliki broj pregleda u ambulantama za respiratorne infekcije, tako da smo bili prisiljeni da povećamo i broj ljekara i timova koji rade u ambulanti za respiratorne infekcije. U ovom trenutku tamo imamo 4 tima koja su raspoređena, koja rade u 2 smjene svaki dan i pregledaju oko 150 pacijenata dnevno.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Samo stara navika.
san se nikada ne ponavlja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Mi Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Olovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku ćemo do našeg beogradskog servisa. U Hagu je završeno iznošenje završnih riječi na suđenju bivšim čelnicima službe državne bezbjednosti Srbije, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U ponovljenom postupku tužioci traže kaznu doživotnog zatvora, dok odbrana tvrdi da nema dokaza da su Stanišić i Simatović komandovali zloglasnim jedinicama, koje su od 1991. do 1995. godine počinile teške zločine nad civilima. Prvi proces protiv Stanišića i Simatovića počeo je prije skoro dvije decenije i ovo je posljednje suđenje kojim Haški sud utvrđuje da li su državni zvaničnici Srbije bili odgovorni za zločine u susjednim državama. Slušamo Ivu Martinović.
18 godina pošto su Jovica Stanišić i Franko Simatović negirali da stoje iza ratnih formacija poput Škorpiona, Arkanovih tigrova i Crvenih beretki, proces u Hagu je drugi put stigao do kraja. Za dvojicu visokih funkcionera državne bezbednosti Srbije iz vremena režima Slobodana Miloševića, tužioci su u završnoj reči zatražili doživotni zatvor.
Pred sudskim većem sada je ogromna količina dokaza koja po našem mišljenju van svake razumne sumnje utvrđuje odgovornost optuženih Jovice Stanišića i Franka Simatovića za krivična dela progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja,
rekao je tužilac Douglas Stringer. Optužnice ih tereti da su od 1991. do 1995. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio uklanjanje Bošnjaka i Hrvata sa delova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na čelu zločinačkog udruženja bio je tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Stanišić i Simatović su, prema rečima tužiteljke Grace Harbor, dali smrtonosan doprinos preko specijalnih jedinica službe državne bezbednosti Srbije, Crvenih beretki, Srpske dobrovoljačke garde, Željka Ražnatovića Arkana i Škorpiona.
Brojni dokazi pokazuju da su Stanišić i Simatović imali nadležnost na sve tri jedinice i da su oni odlučivali kada i gde će one biti raspoređene, pri čemu su uvek izvršavale zverske zločine protiv Nesrba.
Tužilaštvo je u slike i snimke opisivalo zločine ovih jedinica u Vukovaru, Bijeljini, Zvorniku, Doboju. Među dokazima je i snimak streljanja šest mladih Bošnjaka iz Srebrenice u selu Trnovo, koje su izvršili Škorpioni. I dok tužilaštvo tvrdi da je Stanišić odobrio svaku akciju ovih jedinica, a Simatović često na terenu koordinirao njihova dejstva, odbrana odbacuje optužbe.
Stanišić nikada nije dao ni jedno naređenje Željku Ražnatoviću Arkanu, nije čak nikad ni razgovarao sa njim,
rekao je advokat Jovice Stanišića Wayne Jordaš i dodao da njegov klijent nije davao naređenja ni Crvenim beretkama ni Škorpionima. Branilac Franka Simatovića Vladimir Petrović izjavio je da su tužioci bez dokaza njegovog klijenta nazvali jednim od ključnih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Značaj Simatovića bio je minoran sa Miloševićevog stanovišta. On nije odlučivao o formiranju, obuci i upotrebi jedinica.
Odbrana je tvrdila da tužilaštvo nije uspelo da dokaže vezu Stanišića i Simatovića sa ostalim članovima zločinačkog udruženja, među kojima su u Slobodana Miloševića bili i Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Milan Martić, Vojislav Šešelj, Milan Babić i drugi.
I laiku je jasno da te formacije nisu nastale time što su pripadnici njeni skupljali novac pa kupovali opremu i oružje.
kaže za naš program Nataša Kandić iz Koalicije za Rekom.
Nego da su veoma podržane i finansijski i logistički od strane institucije Srbije.
Stanišić i Simatović su poslednji državni zvaničnici Srbije kojima se pred tribunalom sudi za zločine u Hrvatskoj i BiH. Uhapšeni su i isporučeni u Hag marta 2003. a suđenje je počelo 6 godina kasnije. Okončano je 2013. oslobađajućom presudom. Krajem 2015. sud je prihvatio žalbu tužilaštva i proces je vraćen na početak. Novo suđenje počelo je juna 2017. pred sudskim mehanizmom, naslednikom Haškog tribunala. Stanišić i Simatović nisu prisustvovali iznošenju završnih reči. Kao i duži period tokom oba postupka, nalaze se u Srbiji na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Kandidat koalicije Moja adresa Srebrenica Ćamil Duraković izabran je za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Tajnim glasanjem od 20 odbornika Duraković je dobio 12 glasova. Očekivala se međutim puna podrška s obzirom da je potpisan koalicioni sporazum između srpskog i bošnjačkog bloka. Na ovaj način konstituisan je sastav lokalne vlasti u kojoj nema opozicije. Sadik Salimović.
Ćamil Duraković je bio u izbornom štabu koalicije Moja adresa Srebrenica i po preporukama svih probosanskih stranaka prihvatio je bojkot februarskih ponovljenih lokalnih izbora. Bilo je govora da bošnjački odbornici neće prihvatiti mandate, ali su opet po sugestijama sa višeg nivoa ušli u vlast. Duraković je danas tijesnom većinom na tajnom glasanju izabran za predsjednika Skupštine opštine.
Naši građani očekuju od nas prije svega odgovornost, a sve ono što bi bilo politička sujeta ili ono što jedan pojedinac želi u ovoj lokalnoj zajednici treba ostaviti po strani, raditi u interesu svih građana koji se otprilike nalaze u istim problemima i vremenu pandemije i slaboj ekonomiji i sve ono što čeka kako državu, tako i našu opštinu.
Zulfo Salihović je višegodišnji odbornik u Skupštini i vjeruje da su se sada stekli uslovi za pronalaženje kompromisnih rješenja za građane Srebrenice.
Zahvaljujući razumu, znači i obostranom uvažavanju razumnih ljudi u oba politička bloka, evo, mi smo uspjeli danas konstituisati Skupštinu, izabrati predsjednika Skupštine opštine Srebrenica, potpredsjednika, nadam se da ćemo okončati izbor i zamjenika načelnika načelnika odjeljenja i nadam se da ćemo u sljedećoj sedmici krenuti u rješavanje nagomilanih problema na dobrobit svih građana opštine Srebrenica.
Odbornici svih stranaka su sada u koaliciji i čine opštinsku vlast. Opozicije nema, u što mnogi sumnjaju, pa i sam Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica. Ali dok je ovakva situacija, bit će povoljna klima za rješavanje problema, istakao je Grujičić.
Pa da, u svakom slučaju, vjerojatno svaki načelnik želi da ima poziciju, dakle da nema opozicije, međutim, vjerojatno to neće dugo trajati jer nemoguće da se svih 21 odbornik slože oko svih stvari. Treba da postoji i konstruktivna opozicija, ali u svakom slučaju će ovakva situacija olakšati kako bismo na što jednostavniji i olakšan način donosili odluke koje su u interesu opštine Srebrenica i svih njenih građana. Vjerujem da će ovo potrajati, ali poznajući prilike u Srebrenici i Srebrenicu uvijek je sve moguće.
Ranije se dešavalo da su bile česte promjene sastava koalicije i skupštinske većine, što je dodatno komplikovalo situaciju u lokalnoj vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Građani Mostara, tačnije naselja oko nekadašnjeg rudarskog kopa Vihovići, koje je posljednjih godina bilo odlagalište otpada, provode aktivnosti na uređenju ovog lokaliteta s ciljem da ga pretvore u zelenu oazu. Uz podršku gradske vlasti i sugrađana proveli su ekološku akciju ozelenjavanja te uredili šetnicu koju su posvetili rudarima. Opširnije se Nada Malanović.
Stari rudarski kop Vihovići iznad Mostara, koji je decenijama bio odlagalište otpada, gradske vlasti su sanirale godinama, a u sanaciju su uložena značajna financijska sredstva. Međutim, nesavjesni građani nastavili su s odlaganjem otpada i nakon sanacije. Mještani ovog i okolnih naselja okupljeni u udruženje EkoKop posljednjih mjesec dana su čistili ovaj lokalitet, nakon čega su pristupili ozelenjavanju. Uz podršku gradskih vlasti posađeno je 100 lipa i svečano je otvorena prva šetnica koja je posvećena rudarima Mostara. Portparol udruženja EkoKop Branislav Stojkić ističe kako su upravo oni dokazali da se građanskim aktivizmom može učiniti mnogo za lokalnu zajednicu. Naglašava kako na ovome ne namjeravaju stati.
Mislimo da ovaj projekat je stvarno hvale vrijedan. Površina kopa je nevjerovatna. 70 nogometnih terena, a 48.000 metara četvornih. To je jedan veliki prostor koji grad Mostar mora eksploatirati i iskoristiti na bolji način, ali ga mora zaštititi. Jer ovo danas apsolutno ništa ne znači. Vi 100 sadnice, kao i u ponedjeljak nećemo naći ni jednu. Ako nemamo sustav koji će zaštititi cijeli ovaj prostor, na koji način? Da li su to kamere, da li su to redari, da li su to rangeri? Stvarno ne znamo. Mi kao inicijatori, žitelji ovoga mjesta Vihovića, Rudnika, Rlaca i svi građana grada Mostara koji se zahvalnije podržao svoju akciju danas kao što vidite, želimo jasnu poruku reći dosta. Želimo promijeniti ovu priču, želimo da obude oaza. Puno puta govorim, drugi gradovi imaju svoje brde, svoje planine, svoja izletištva. Mi želimo da grad Mostar ima izletište u Vihovićima i više ga ne bi zvao. I ovo će, ja mislim, biti zadnji trenutak da zovem površinski kop. Zvuči jako tvrdo. I mi želimo da obude turističko-sportsko-rekreacijski centar. Ali mi sa njim ne možemo gospodariti. Mi smo samo udruga građana, ali evo, gradonačelnik je zato i došao. Imamo dosta i vijećnika danas i mi lobiramo da se ovaj dio zaštiti, urbanistički isplanira i da bude jedna fina atrakcija grada Mostara.
Svoj doprinos akciji dao je i novo izabrani prvi čovjek Mostara, Mario Kordić.
Mi smo preko naših javnih poduzeća podržali ovu cijelu priču, očistili ovaj lokalitet, evo, pomogli da se iskopaju rupe, dio sadnica smo pomogli da se nabavi ono koliko je bilo moguće u sklopu naših budžeta i ovakve inicijative ćemo i dalje podržavati i upravo je ovo pravi put, to je da zajedno s građanima ove lokacije osvještavamo i da, evo, vidite ovdje dosta i mladih ljudi koji se tu nalaze, koji će sigurno kroz jednu ovakvu akciju možda imati drugačiju percepciju u buduće prema javnoj površini grada Mostara. Znamo da nam je grad ovakav kakav jest, dobrim dijelom i prljav. Ono što će biti moja misija, to je kroz javna poduzeća i kroz angažman u gradu da očistimo grad, ali evo, jako mi je važno da ovim putem pošaljemo i poruku da je ovo naša zajednički grad, da je ovo grad koji pripada svim građanima i da mi kroz grad jednostavno nekako zajedno počnemo živjeti. Ono što ja često kažem, da vratimo onu emociju koju smo imali prema Mostaru kao jednom lijepom uređenom evropskom gradu.
Akciji ozelenjavanja odazvali su se brojni Mostarci i to svih uzrasta.
Ovdje sam čitav život, ovdje su moji roditelji, moji djedovi, bake i osjećali smo potrebu da učinimo nešto dobro.
Drago mi je, evo, kao što vidite, posadili smo evo 3 lipe ovdje. Drago mi je što sam ovdje da pomognem.
Željela bi da Mostar bude lijep bez otpada.
Predsjednik ekološkog udruženja EkoKop Vjekoslav Novak najavio je u budućnosti niz akcija i projekata kako bi se nekadašnje odlagalište otpada pretvorilo u zelenu oazu, odnosno u sportsko-rekreativni centar.
Pa naša ideja je da ovo uljepšamo, to jest da ovo bude neka rekreacijska zona u ovi mjesni zajednica, to jest čitavog grada, jedna zelena oaza.
Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona osigurao je financijska sredstva kako bi se revitalizirala šetnica koja bi u budućnosti mogla postati atraktivna lokacija za zaljubljenike u sport i rekreaciju. Šetnica koju su dali ime po mostarskim rudarima jedan je od načina da im se oduže, a kako je istaknuto, posvećena je svim rudarima koji su tu radili, odhranili i na svoj vrstan način stvorili ovaj grad. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović. Yo, Tony, give me the bass.
Baby, you got me, baby. Stvarno sam lud. Make it for the fashion, kick it, if you comes will flash a dark will for trying, make it doom, soup, soup, like a laka, boom, boom.
You got me, baby.
Yes, I got you, baby. Ti nemoj lagati i nemoj misliti da me tako lako dušo možeš imati. Ti možeš varati i reći da sam glup, ali baby, baby, znaje, ja sam jako, jako lud i više nisam tvoj. Ti nemoj lagati i nemoj misliti da me tako lako dušo možeš imati. Ti možeš varati i reći da sam glup, ali baby, baby, znaj, ja sam jako, jako lud i više nisam tvoj.
Boom, boom, Tony, boom, 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 your heart goes like a zoom, zoom, zoom. You turn it up and turn it down, make me move like Bobby Brown.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Na obnovu i povratak učenika u školske klupe još čekaju dvije osnovne škole na području opštine Velika Kladuša, koje su pretrpjele štete u potresu koji je krajem prošle godine pogodio Republiku Hrvatsku, a uzrokovao i štete na području Kladuške opštine. Iz Kladuše se javlja Šehrzada Murić.
Potres koji je krajem prošle godine pogodio susjednu Republiku Hrvatsku izazvao je štete i na školskim objektima na području općine Velika Kladuša, zbog čega je nastava bila obustavljena u dva objekta centralnih škola i dva objekta područnih škola, odnosno učenici tih škola nastavu su pratili online ili u objektima drugih škola. Iako su procjena štete i plan obnove izvršeni na vrijeme, samo jedna škola je uspjela sanirati štetu i vratiti učenike u školske klupe u kratkom vremenu, i to gradska osnovna škola 25. novembar, zahvaljujući sredstvima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i općine Velika Kladuša. Druga gradska škola, prva osnovna, na sanaciju štete je čekala dosta duže i kako nije bilo reakcije nadležnih, škola je obnovu izvršila vlastitim sredstvima. Hamza Čarkačić, direktor škole.
Mi smo izvršili saniranje tog objekta. U tom dijelu objekta mi nismo izvodili nastavu jer nam je zabranjeno od strane ovlaštene kuće. Statičar je zabranio da se izvodi dok se ne sanira objekat. Mi smo se na nekoliko adresa obraćali. ministarstvu smo se obraćali, zatim Federalnom ministarstvu za prostorno uređenje i nekoliko firma slali smo naše potrebe da nam daju građevinski materijal. Kada smo vidjeli da to ide sporo ili nikako, mi smo sami pokušali da saniramo objekt i izvršili smo sanaciju 3 čionice, jednu nismo sanirali, tako da smo rasteretili školu koja je radila u 3 smjene. I dobili smo odobrenje da možemo, garanciju da možemo uvesti učenike i mi smo to danas i uradili.
Uskoro bi trebalo početi saniranje oštećenja i na objektu centralne škole 1. mart Vrnograč, koja je i pretrpjela najveće štete i čiji učenici od početka drugog polugodišta ove školske godine sa 9 autobusa svakodnevno putuju nekoliko kilometara u susjednu osnovnu školu ili u područne škole u kojima prate nastavni proces. Za sanaciju je budžetom Unsko-sanskog kantona osigurano 125.000 maraka, a 50.000 maraka je obezbijedila vlada kantona Sarajevo. Direktor škole Šerif Hušidić.
Gotovo 4 mjeseca naši učenici idu u područne škole naše ustanove i u centralnu školu u Crvarevcu. Prolazimo kroz jedan težak period. Nadam se da sada sa ovim usvajanjem budžeta i sredstvima koja su obezbeđena da ćemo krenuti u novu priču i da ćemo do kraja školske godine vratiti učenike u njihove klupe. Koristim priliku i da se zahvalim vladi kantona Sarajevo. Mi smo neposredno nakon štete koja se desila u našem objektu uputili na više adresa zahtjev za pomoć. Jedini konkretan odgovor dobili smo od vlade kantona Sarajevo, koji su nam odobrili još u februaru ta sredstva od 50.000 konvertibilnih maraka. Ta sredstva su tek prošle sedmice bila na računu vlade Unsko-sanskog kantona, odnosno Ministarstva obrazovanja. Budžetom vlada Unsko-sanskog kantona i ministarstvo smo također planirani sa 125.000 maraka. Znači ukupna cifra kojom raspolažemo u budžetu je sada 175.000 konvertibilnih maraka, s tim da elaboratom koji smo odradili i koji je predviđen za ukupnu sanaciju štete kompletne je negdje oko 250.000 maraka. Znači od ponedjeljka mi konkretno smo krenuli u proceduru javne nabavke. Ako bi sve to išlo tom procedurom, onda iskreno se nadam da bi mi polovinom maja mogli biti bar u jednom dijelu organizirati nastavu, vratiti učenike u našu školu.
Sanaciju čeka još jedna područna škola na području općine Velika Kladuša, čijih 60 učenika na nastavu putuju autobusom do drugog školskog objekta. Obnova ove škole trebala bi se finansirati budžetskim sredstvima Unsko-sanskog kantona. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona dobio je jedan od najmodernijih aparata za testiranje. Radi se o donaciji u okviru gradskog partnerstva Leipzig Travnik, te je aparat uručio načelnik opštine Admir Hadži Emrić. Slušamo Rahelu Čabro.
U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona upriličena je primopredaja jednog od najmodernijih aparata za testiranje koji je kupljen od grada Leipciga, a za potrebe zavoda. Radi se o donaciji u okviru gradskog partnerstva Leipzig Travnik, te aparat uručio još uvijek aktuelni načelnik općine Travnik Admir Hadži Emrić.
Donacija se sastoji u fiksnom aparatu za testiranje na COVID. U dijelu ovih testova i očekujemo dolazak još i mobilnog kofera za mobilno testiranje na terenu na COVID. Zahvaljujem se Zavodu za javno zdravstvo koji je zaista svojim dosadašnjim radom uradio lavovski posao u borbi protiv pandemije u protekloj godini i zahvaljujem se i na suportu i savjetima kada smo razgovarali o ovom projektu i iskazali su nam dakle ono što bi bilo zaista dobro i što je potrebno našem Zavodu za javno zdravstvo kantona Srednjobosanskog kantona.
Uz aparat ove sedmice iz Leipciga stiže i 90.000 zaštitnih maski i 1.000 zaštitnih odjela koji će biti raspodijeljeni u 3 travničke bolnice i Dom zdravlja Travnik, kazao nam je Sead Karakaš, direktor Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona.
Dakle, radi se o automatskom ekstraktoru, aparatu koji omogućava da onaj proces testiranja, analize, maksimalno skratimo. To je bilo jedno usko grlo dosadašnjem načinu testiranja, tako da ćemo na ovaj način dobiti aparat koji će nam to omogućiti da brže uradimo i naravno sve što je automatski i sve što je pod tom vrstom softvera nam omogućava da eventualne greške koje se mogu desiti u manualnom radu svedemo na najmanju moguću mjeru. Naravno treba istaći ovaj drugi dio koji očekujemo svakoga dana, a to je taj mobilni PCR aparat koji bi nam pomogao u terenskom radu, da također u jednom kratkom vremenskom periodu možemo odgovoriti na zahtjeve koji se pojave negdje izvan prostora u kome se nalazi naša laboratorija.
Podsjetimo, Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona dnevno na koronavirus testira i do 300 uzoraka. Svaka zdravstvena ustanova dostavlja uzorke u skladu sa planom uzorkovanja, gdje su definirani i prioriteti. Broj 1 su osobe u bolnicama, potom zdravstveni radnici te građani koji imaju zahtjeve prema kliničkim centrima, te na kraju i osobe koje imaju određene simptome. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Gdje je moja draga, igrali se vraga ili je šala da me vara ili me stvarno vara? Prijatelji moji znaju, a ne govore, šute, kriju, sa mnom piju, to je najgore.
Da li da se od nje rastavim, pa se lijepo Bogu zahvalim, ili da je pustim za uvijek?
Prijatelji moji znaju, a ne govore, šute, kriju, sa mnom piju, to je najgore.
Da li da se od nje rastavim, pa se nje
moja draga, igrali se vraga ili je šala da me vara ili me stvarno vara?
Da li da se od nje rastavim, pa se lijepo Bogu zahvalim, ili da ja pustim za uvijek, da me vara, da me vara. Dobro znam i s kim se nalazi, dobro znam kad sunce
Bilo bi to sve za jutrošnje izdanje Radija 27. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.